that you will have a great week.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo isniina 12 bisha juun sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka geeska afrika iyo bogga internetka ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com afrikada bari saacadu waa 6:00 subaxnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidle nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah guddoomiyihii golaha wakiilada Soomaaliland oo xilkii iyo xubinnimadiiba iska casilay.
Inaan halkan kaga dhawaaqo inaan ka baxay xisbigii Wadani ee aan ka midka ahaa xubinnimadiisii iyo guddiga fulinta iyo xubintii golaha dhexe, iyadana inaan maanta halka iyada ah ku macasalaameeyey. Waxaan mahadgaar u celinayaa xisbigii aan ka tirsanaa iyo madaxdiisii.
waxaa kale ood maqli doontaan madaxweynayaasha wadamada ku bahoobay urur goboleedka Iged oo saaka shir uga furmay magaalada Jabuuti. Cunno yaraan la sheegay in laga yaabo in ay ka dhalato biyo xireenkii la dumiyey ee dalka Ukraine. Doorashada hordhaca ahayd ee dalka amaba duqa Toronto waa magaalada dalka Canada ee oo la soo gabagabeeyey. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Raysal wasaarihii hore ee dalka Scotland, Nicola Sturgeon, ayaa xabsiga loo taxaabay waxaana ciidamada ammaanku hayeen muddo 7 saacadood kadib markii lagu soo eedeeyey musuqmaasuq kadibna ay iyadu si iskeeda u tagtay saldhigga booliiska oo looga yeeray. Yeermada ayaa uga timid booliiska waxaana la xidhiidhay si looga wareysto arrimahaasi musuqmaasuq ee lagu soo eedeeyey. su'aalaha ugu badan ayaa ka imanayay sidii loo maamulay lacag dhan $740,000 taasi oo ay ururiyeen dadkii u ololeynayay in madax bannaani ay hesho Scotland sanadkii 2017. taasi oo la sheegay in loo isticmaalay hawlo gaara, hase ahaatee ay soo baxday in lacagtaasi loo adeegsaday arrimo ka baxsan kuwii marka hore ururintooda loogu talagalay. Ms. Nicola Sturgeon ayaa sheegtay in ay la shaqeynayso ciidamada booliiska iyo baarayaasha hawshaasi wada haddii ay ka dalbadaan. Dalka Sacuudiguna wuxuu qorsheynayaa inuu Shiinaha la yeesho xiriir soke oo iskaashi oo aan ku salaysnayn tartan labada dhinac dhexmara, sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka Sacuudi Arabiya oo xaddii shalayta warbaahinta la hadlay. Sacuudiga ayaa ah dalka ugu weyn ee saliidda dibadda u dhoofiya, halka Shiinuhuna uu yahay dalka ugu ballaaran ee isticmaala saliidda ugu badan amaba shidaalka ugu badan, waxaana la xidhiidhaa labada dhinac xidhiidhkoodaasi in uu saldhig u yahay isdhaafsiga shidaalka iyo tamarta. Ganacsatada Shiinaha iyo maalgashadayaal kale ayaa ku qulqulaya caasimada dalka Sacuudiga ee Riyaad si ay uga qayb galaan shirka u dhexeeya ganacsatada Carabta iyo kuwa Shiinaha, kuwaasi oo la sheegay in uu ku soo aaday maalmo yar uun kadib markii dalkaasi uu booqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Dhegeystayaal, intaasina waxaa ku eeg warkii caalamka. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Guddoomiyihii golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa iska casilay dhammaan xilalkii uu ka hayay Soomaaliland. warbixintan waxaa magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyaha v o a gobolka Sool Cabdikariim Cabdilaahi Olol.
Gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa sheegay inuu ka tegay guddoomiyenimadii baarlamaanka Soomaaliland, sidoo kalena uu ka tegay xubintii uu ka ahaa baarlamaankaasi.
Waxaan maanta halka kaga dhawaaqaya in aan ka tegay xilkii guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ee aan hayay labadii sannadood ee ugu dambeysay. Waxaan caddaynayaa oo kale inaan ka tegay xilkii xubinnimada golaha wakiilada ee iyadana aanu hayay golaha wakiilada ee dadka deegaanku ii doorteen, iyagana inaan ka tegay.
Geesta kale, guddoomiye Cabdirasaaq Khaliif ayaa sheegay la tashi inuu u sameeyay ka tegista xilkani, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu xil fulanayo golihiisii.
Waxaan runtii arrintaa u yeelay sidaa aan sheegay tashi aanu yeelanay iyo inay dhammaatay muhiimadeedii, iyada laftigeeda kama madha inaan xil furto golahaygii oo culays badan saaran yahay, aanan arkayo hoggaankeedii inuu ka saari waayo xaaladii adkeeda ay ku jirtay inaan iyagana xil furto, taasna meesha kama madha.
Geesta kale, Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa sheegay inuu ka baxay gebi ahaanba xisbiga Wadani, sidoo kalena xubinnimadii xisbigaasi iyo golihii dhexe.
Waxaan iyana jeclahay inaan halkan kaga dhawaaqo inaan ka baxay xisbigii Wadani ee aan ka midka ahaa xubinnimadiisii iyo guddiga fulinta iyo xubintii golaha dhexe, iyadana inaan maanta halkaa iyada ah ku macasalaameeyey. Waxaan mahad gaar u celinayaa xisbigii aan ka tirsanaa iyo madaxdiisii. Waxaan si gaar ah mahad ugu celinayaa aqoonyahan garyaqaan Jaamac Shabeel.
Geesta kale, Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka hadlay qaraarkii golaha ammaanka garoomada midoobay ay ka soo saareen magaalada Laascaanood. Sidoo kale, Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka hadlay jawaabtii Soomaaliland ay ka bixisay qoraalkaasi.
Qaraarkii ka soo baxay golaha ammaanka ee adduunka ama Security Council-ka, waxaan kaloo jeclahay inaan halkan ka cambaareeyo jawaabtii ka noqotay maamulka Soomaaliland oo aan ahayn mid ku habboon. Marka koowaad, weli waxay daba socdaan arrimihii ay caadaysteen ee ahay dadka deegaankan inay ku eedeeyaan waxaanay geyn oo ah inay halkan ka dagaalamayaan argagixiso, oo ay mar labaad ku soo celiyeen iyo mar saddexaad iyo mar afraadba. Arrintaas waxay ku dareen in ay difaacayaan amniga gobolka, ayna dagaalkan wakiil kaga yihiin dalal ku yaala geeska oo aynu dalisnahay. Arrintaa iyada ah oo iyaduna meel ka dhac ku ah wadamada dariska ah oo aan hubo inaanay dagaalka bahalnimada ah wakiil kaga ahayn. Waxaa kaloo meel ka dhac ahayd inay ku eedeeyaan xubnaha Security Council-ka iyo bulshada caalamku inaanay haynin xog ku filan oo go'aanka ay ku qaateen xog la'aan. Taasina waxay muujinaysaa inay aad u yaraysanayaan ama indhaha uga lalinayaan bulshada caalamka oo haysa xog dhaba.
Abdikariin Nurul, V O A, magaalada Laascaanood.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Haatana Jabuuti, waxaa maanta ka furmaya magaalada Jabuuti shir madaxeedkii 14-aad ee caadiga ahaa ee wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD. Shir madaxeedkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo laga dayrinayo xaaladda dalka Suudaan iyo ciidamada ATMIS ee midowda Afrika ka howlgala Soomaaliya, oo lagu wado in bishan dhexdeeda qaybaha u horeeya ay ka baxaan dalka Soomaaliya. Wariyaha v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti ka soo diray.
Magaalada Jabuuti subaxnimadan maanta ilaa xalay waxaa ku soo qulqulaya wufuudda ka qaybgalaysa shir madaxeedka 14-aad ee caadiga ee madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha dalalka IGAD. Howlaha shir madaxeedkan ayaa ku soo beegmay wakhti laga dayrinayo xaaladda dalka Suudaan iyo ciidamada ATMIS ee midowda Afrika ee ka howlgala Soomaaliya, oo lagu wado in bishan Juun dhexdeeda qaybaha u horeeya ee ATMIS ay ka baxaan Soomaaliya, iyagoo qaybahan ku wareejin doona howlaha sugidda ammaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Ajendaha horyaalla shir madaxeedkan oo nuqul la soo gaadhsiiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa aad u culus, iyadoo waxyaabaha lagu soo qaadan doono ay ka uga tahay xaaladda murugsan ee dalka Suudaan. Waxaa si gaar ah loo xusi doonaa warbixino kala duwan oo laga soo diyaariyey dalka Suudaan, iyadoo kadibna madaxdu ay si gaar ah iskula eegi doonto qaabka loo furdaamin karo dalka Suudaan. Waxaa kaloo si gooniya la iskula soo qaadi doonaa xaaladda nabadda degmadan Geeska Afrika iyo caqabadaha horyaalla sidii looga gudbi lahaa, gaar ahaan dhinacyada ku saabsan xasilinta nabadgelyada iyo deganaanshaha, iyadoo dhinac kalena la xusi doono arrimaha la xidhiidha xaaladda samafalka ee gargaarka aadanaha ee sida gaarka looga walaacsan yahay xagga degmada. Waa sida lagu xusay jadwalka ajendaha shir madaxeedka IGAD. Dhinac kale, inkastoo aan lagu shaacin ajendaha shir madaxeedka IGAD, haddana waxaa si xoog leh loo hadalhayaa oo ila xogogaali ay ii sheegeen in laysla soo qaadi doono arrimaha la xidhiidha qaybaha u horeeya ee ciidamada ATMIS ee lagu wado inay ka baxaan Soomaaliya bishan dhexdeeda. Sidoo kale waxaa lagu wadaa in si gaara loo xuso howlgalka ciidamada Soomaaliya ay ku caydhsanayaan kooxda Shabaab iyo hakadka beryahan dambe ku yimid howlgalkaasi. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Jibuuti.
Haatana Canada. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa bari lagu soo gabagabeynaya doorashada hordhaca ee duqa magaalada Toronto. Inkastoo Soomaalida Toronto aanay ka mid ahayn dadka u tartamaya kursigaasi, haddana waxay qayb ka yihiin malaayiin degan magaalada oo codkooda dhiibanaya. Soomaalidu waxa ay aad u danaynayaan in duqa la doorta uu wax ka qaban karo amaba ka qaban doono arrimo ay ka mid yihiin caqabadaha haysta dhallinyarada iyo wax ka qabashada guryaha oo sii qaaliyoobaya. Haddaba wariyaha V O A ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji, ayaa arrimahan ka wareystay Yaxye Dhuxulow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Toronto. Ugu horeyna waxa weydiiyey sida ay u socoto doorashadaasi hordhaca.
aad a maadsanta walaalkay xuseen. Hortaro, doorashadani waa doorashadii ugu tiro badnee duq magaalo dadka isku soo sharaxo, ilaa boqol ka badan ay u taagan doorashada, ilaa boqol iyo laba qofood. Sideedii bay bilaabatay ilaa saddex iyo tobankay soconaysaa, maalinta u dambeysana waxay noqonaysaa 26-ka. Marka doorashadani aad bay dadka ay ugu nugul yihiin, oo intaasoo tiro qofood taagan, oo qof walba uu ajendihiisa iyo mashaariic badan uu soo bandhigay, waa arrin aad u xiiso badan.
Waa tahay Yaxye, waxaad iga warantaa bal marka laga hadlayo dhanka Soomaalida, maxay tahay waxyaabaha isleeyihiin ama ay rabaan in wax laga qabto?
Soomaalida hortooda dhibaatada ugu weyn haysato waxa weeyaan hortooda dilka iyo dhallinyarada iyo dhibaatooyinka dhallinyarada haysta yuuthka. Taasi hortooda main focuska ay saarayaanu u baahan in wax laga qabto, iyo deegaanka ama housingka oo Toronto magaalada guryaheedii cirka isku shareereen. Soomaalida waxa weeyaan deedad aad inkam u sameeya ma ahan, marka guryahana culays badan ka saaran. Marka Soomaalida waxay focuska hadda saarayaan qofkii labada diiradda saarayo, oo housingka iyo badqabka dhallinyarada iyo youthka iyo dhibaatada haysato, iyo tan guuda ummadda oo dadka deegaanka degan gobolka aan, yacni magaalada aan kala mid nahay, oo transportationka iyo badqabka waxa waaye gaadiidka oo dhibaatooyinkoodii waayadaan dambe soo naqnaqanayeen, TTC-da iyo dhibaatada lagala kulmay iyo dadka ismidiyeynaya iyo crimekaas, in wax laga qabto. Taa ummaddan kala mid nahay, laakiin taa annagana qusaysay waxa weeyaan dhallinyarada ina badqabkooda youthka iyo housingka.
Waa taa ugu dambeyntii bal waxaad sharaxaad iga siisaa muhiimad intee leeg ayay leedahay in qofka uu codeeyo?
Hortaa qofka inuu codeeyo muhiimaddiisu waxa weeyaan wax kaa dhex guuxaya iyo baahida aad qabtid cidda ku xaqiijin karto. Marka waa in qofki uu soo baxaa uu fiiriya murashaxiinta qofka yacni ka uu xaqiijinayo waxaan u baahannahay, haddayna qata housingka qofka, housingka yacni ballan qaaday inuu wax qabto, ama housingka haddayna qato kirada ama iibka iyo ka warqabka, iyo dhallinyaradeena youthka qof wax u qaban karo oo dilkan iyo dhibaatadan youth problemkan xalna la gaari karo. Qofka ay muhiimaddu inoo tahay inaan annaga aan doorno, codkeena aan siino, si aan u dhiidhino wax annaga aan rabno. Soomaalida waxaan u jeedi lahaa nin walba ajindo wataa murashaxiintan maanta taagan 102 qofood. Marka qofkii maanta u ordayo housingka dhibaatada naga haysato iyo youthka magaalada ku nool iyo badqabka transportationka iyo gaadiidka, dadka in loo codeeyo qof qadiyadeena iyo baahideena maanta buuxin karo oo arrimaheena iyo ajindaheena waxaa waaye u socdo, qofka in loo ololeeyo codkan la siiyo. Taban ku tali lahay
kaas wuxuu ahaa Yaxye Dhuxlow oo ka mid ah qoyaanada Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada oo u waramayay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington, haatana Ukraine. Ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, 23 kalena ay dhaawacmeen kadib markii Ruushku uu duqeyn ku dilay dad da'ah oo la socday doomo yaryar oo lagu daadgureynayay meelo ay daadadku ku fataheen ee aagga Kherson. Sida uu sheegay sarkaal ka tirsan gobolka si waxaana warbixinay VOA arrimahaasi ka qortay inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Ukraine waxa ay ku eedeysay in ciidamada Ruushka ay isku dayayaan inay carqaladeeyaan howlaha samata bixinta. Maanta argagixisadu waxay rasaas ku fureen 3 doonyood oo loo adeegsanayo in lagu badbaadiyo dadka uu ku fatahay daanta bari ee daadadku ay qaadeen, ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Kherson ee ka magacaaban dhinaca Ukraine Alexander Brokutin oo hadalkan ka sheegay telefishinka dalka Ukraine. Qodob muuqaal ah oo uu habeen walba jeediyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayuu ku dhaleeceeyay weerarada Ruushka ee wadooyinka daadgureynta dadka rayidka ah ee ka baxsan meelaha ay fatahaadu ka dhacday. Waxay ahayd daadgureynta Kardashanka oo ah tuulo ku taala daanta bidix ee galbeedka Kherson. Gumaystuhu waxa ay abuureen masiibadan iyagoo qarxiyay biyaxireenka, dadkana ay tooda ku daayeen iyo sidii ay ka yeeli lahaayeen magaalooyinka iyo tuulooyinka daadadku ay qaadeen, kadibna waxa ay duqeeyeen doonyihii doonayay inay dadkan soo qaadaan, ayuu yiri Zelensky. Ciidamada Ruushka ayaa ku dhawaaqay karantiil magaalada daadku qaaday ee Hola Brestan ee gobolka Kherson ee Ruushku qabsaday, taasoo xanibaysa in wax ay u gudbaan gaar ahaan gargaarka bani'aadnimo ee la gaarsiin lahaa dadka halkaasi ku sugan. Magaalada waa go'doonsan tahay. Ruushku waxa ay xireen dhammaan albaabada laga soo galo iyo kuwa laga baxo, ayuu yiri madaxa maamulka militariga ee magaalada Svetlana Linsk. Weli ma garanayno in la gaarsiiyey biyo lacabo iyo cunno iyo in la abaabuli doono iyo in kale. Horaantii Axaddii, wasiir ku xigeenka difaaca Ukraine Hanna Maliar ayaa ku eedeysay in biyo xireenka ka qofka ay qarxiyeen ciidamada Ruushka si ay uga hortagaan duulaanka Ukraine ee gobolka Kherson. Horaantii Axaddii, wasiir ku xigeenka difaaca ee Ukraine Hanna Maliar waxay sheegtay in biyo xireenkan ay qarxiyeen ciidamada Ruushka si ay uga hortagaan duulaanka Ukraine ee gobolka Kherson ee koonfurta. Sidoo kale waxay doonayaan inay burburiyaan warshadda korontada ee ka qofka. Hoggaanka Ruushku waxay isku dayayaan inay mashquuliyaan ciidamada iyo agabka difaaca ee Ukraine si loo hakiyo weerarada ay doonayaan in ay dib ugu qabsadaan dhulkaasi, taasoo ka dhigaysa mid aan suuragal ahayn in la xoreeyo dhulalka la haysto ee ku yaala daanta bidix ee galbeedka Kherson, ayay tiri fariin ay soo dhigtay barteeda Telegramka. Maliyar ayaa intaasi ku dartay in tilaabada Ruushka ay sidoo kale ugu talagaleen in lagu fududeeyo in ciidamada kaydka Ruushka lagu geeyo aagga Safarnisia iyo Bakhmut, iyadoo laga hortagayo ciidamada Ukraine in ay tagaan ama la geeyo gobolka Kherson. Ruushka ayaa ku eedeeyay Kiev inay burburisay biyo xireenkan. Burburka biyo xireenkan ayaa sababay fatahaad aad u ballaaran oo ku soo rogmatay magaalooyin iyo tuulooyin. Dadka deegaanka ayaa weli ku go'doonsan goobihii ay daadadku ka dhaceen, iyadoo gabi ahaanba guryihii ay biyo la tageen. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, Zelensky waxa uu ku sheegay in dalkiisa uu samayn doono wax walba si uu dadka ugu damaanad qaado aasaaska nolosha xitaa kadib masiibada. Zelensky ayaa sheegay in wakiilo ka socda maxkamadda caalamiga ah ay maalmihii lasoo dhaafay booqasho ku tageen goobta uu fatahaadu ka dhacday, waxaana ay bilaabeen baaritaan ku aadan waxa sababay burburka biyo xireenka. Ugu yaraan 700 oo qof ayaa u baahan biyo la cabo kadib markii uu dumay biyo xireenka Ukraine. Ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sabtidii sidaasi sheegay. Madaxa gargaarka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xaaladda bini'aadnimo ee waddanku ay aad u sii xumaatay tan iyo markii uu biyo xireenkan dumay. Waxa uu ka digay in daadadku ay ku jiraan masiibooyinka nolosha bulshada saameeya, gaar ahaan wax soo saarka beeraha, isagoo intaasi raaciyay in tani ay saameyn doonto wax soo saarkii badarka, sidoo kalena ay sare u qaadi doonto qiimaha cunnada adduunka iyo in ay keeni doonto cunno yari.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay VOA ka qortay wararkii ugu dambeeyey ee Ukraine. wasiirkii hore ee ama waan ilaadi ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Scotland ayaa sidii aad warkaba ku maqlayseen ee ciidamada ammaanku xabsiga u taxaabeen axaddii shalay iyadoo la haystay ilaa 7 saacadood. waxaana la sheegay in lagu soo eedeeyey arrimo musuq maasuq oo la xidhiira dhaqaale xisbigooda gudihiisa la sheegay in la lunsaday. Nicole Sturgeon ayaa la sheegay in ay haatan lagu sii daayey damaanad haddiise loo baahdo ay ku noqon doonto xabsiga. Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha dalka Britain islamarkaana degan magaalada Glasgow ayaa v o eda wariyaheeda qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uga waramay xadhigga ra-iisul wasaarahaasi hore.
Cabdixaafid walaal, waad mahadsan tahay. Wasiirkii hore koowaad Scotland Nicola Sturgeon maanta ama shalay toole ayaa la xidhay, waxaana xarigeeda uu la xidhiisanaa lacag xisbiga dhexdiisa lacag 600,000 oo loogu talagalay maaratay taageerayaasha xisbiga ay xisbiga maaratay siiyeen oo loogu talagalay afti cusub in lagu qaado ama loogu ololeeyo maaratay afti madax banaaniyeed oo labaad oo ay Scotland kaga goday UK inteeda kale ayay lacagtaasi la xidhiidhay, boliiskuna muddo ayay baadhayeen.
Waa tahay mas-uulkani maxamed waa mas-uulkii ugu horeeyey wasiirka koowaad isagoo ka ah mandaqada ahaa boqortooyada Ingiriiska la xiro, saameyn intee leeg buu yeelanaya?
Markii hore xarigu wuxuu ahaa adigu waa waxa magaranaysa dayaab ku noqotay dadka qaarkood waxay dhahdeen waa la filayey. Mar haddii madaxii hore ee fulinta ee xisbiga Bita Maral waxa weeye ninkeeda weeyaan, isaga waa la xiray, hore ayaa loo xiray, boliiskuna su-aalo ayay ka weydiiyeen arrintan. Sidoo kalena waxaa hore loo xiray madaxii hore ee maaliyadda ama qasajigii hore ee xisbiga Colin Beattie. Marka waa la filayey, adigu boliiskuna maanta iyada way sii daayeen markii ay wareysteen 7 saacadood.
Waa tahay xubnaha kale ee ku jiray maamulkeeda marka laga reebo ninkeeda oo ahaa qeybta fulinta ma jiraan?
Way jiraan, oo saa sheegay waxaa jiray qasajigii xisbiga. Horta arrintani arrin dowladeed ma aha, waa arrin xisbiga SNP-da dhexdeeda ah. Waxaa jiray Colin Beattie oo isagu ahaa qasajigii xisbiga, isaga laftigiisa hore ayaa loo xidhay. Waxa weeyaan arrintu arrin xisbi weeyaan, waana lacagtii ay maaratay taageerayaasha xisbigu siiyeen ee loogu talagalay sidii aan sheegay afti labaad oo madax banaaniyeed oo Scotland looga oranayo lagu qabto si ay uga gooday UK inteeda kale. Marka dowladeeda iyo wasiiradeeda hore may soo gelin, oo arrintani waxaa ku koobantay xisbiga 3 qof ee hadda la su-aalaynaa, waxa weeyaan Nicola iyo Peter Maralo ninkeeda ahaa iyo Colin Beattie sidii aan sheegay.
Maxaa marka iminka la filaya, maxaa xiga ee iminka dhici doona?
Warbixinta markii ay boliisku wareysteen 7 saacadood bay hayeen xabsigay ku hayeen, waxay ku hayeen police station ku yaala magaalada Glasgow oo ka fogeyn halka dagaalka iyada laga soo doorto. Marka halkaasay wareysi kaga qaadeen 7 saacadood bay hayeen. Warbixinta markay diyaariyaanna, warbixinta waxay u gudbinayaan fiscalka ama xeer ilaalinta Scotland ayay u gudbinayaan xeer ilaalinta ayaa go'aamin doonta in dacwad lagu soo oogo maxkamad la geeyayeen kale.
Waa tahay ugu dambeyntii maxamed oo Nicola Sturgeon waa qof noocia?
Nicola Sturgeon waxa weeyaan haweeney 20 jira, waxay ku jirtay baarlamanka Scotland muddo dheer, adigu 1999 baa markii baarlamanka la aasaasay way ku jirtay, waa wasiirkii koowaad ee Scotland ee ugu muddada dheeraa. Waxay haysay xilka 2014 markii uu iscasilay ninkii iyada ku horeeyay xisbigeeda ahayd ee ku-xigeenka oo ahayd Alex Salmon. Waxaanay muddo soo ahayd ilaa intii ay dowladda SNP-du qabatay, dowladdii minority-ga ahayd ama tirada yareed ee aqlabiyadda aan lahayn 2007. Marka waa gabadh qareena weeyaan, waxay ka baxday jaamacadda Glasgow ee magaalada Glasgow bay ka baxday, waana qareen weeyaan halkanaana ka shaqeyn jirtay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Hereri oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Britain, wuxuu u waramayey wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatan dhegeystayaal, dhinacii ciyaaraha aynu jalleecno, Maxamuud Mascade ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyey.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ciyaarta tenniska, xiddiga caanka ee Novak Djokovic ee u dhashay waddanka Serbiya ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee ragga ee taariikhda ku guuleysta 23 koob oo caalami ah, kadib markii habeenkii xalay uu hantiyey koobka loo yaqaano French Open oo sanadkiiba mar lagu qabto waddanka Faransiiska. Ciyaaryahan Novak Djokovic ayaa ka sara maray ciyaaryahan Rafael Nadal oo isagu caan ku ah ciyaarta kubadda tenniska, weliba koobka Faransiiska lagu dheelo oo isagu uu yahay ninka ugu badan ee koobkaasi ku guuleystay. Laakiin isu geyn, Nadal ayaa waxa uu haystay 22 koob. Haatana ciyaaryahan Djokovic ayaa noqonaya ninka keli ah ee isagu 23 koob haysta. Waxa uu barbareeyey haweeneyda u dhalatay waddanka Mareykanka ee la yiraahdo Serena Williams oo iyadu ciyaaraha ka fariisatay laakiin 23 koob ku guuleysatay, halka uu doonayo haatan in uu barbareeyo gabadha u dhalatay waddanka Australia oo iyadu gabi ahaanba rag iyo dumar marka laysu geeyo haysata koobabka ugu badan ee caalamiga ciyaarta tenniska, Margaret Court oo iyadu 24 koob ku guuleysatay. Ciyaaryahan Djokovic ayaa waxa uu doonayaa koobka soo socda ee Wimbledon oo lagu qabanayo bisha July waddanka Ingiriiska in uu hantiyo koobkaasi haddii uu ku guuleystana waxa uu barbarin doonaa gabadhaasi u dhalatay waddanka Australia. Ciyaaryahan Djokovic ayaa waxa uu ka mid yahay xiddigaha ugu wanaagsan abid ee ciyaartan ciyaaray, waxa uuna haatan mar kale noqday ciyaaryahanka koowaad ee ciyaarta kubadda tenniska. Dhinaca ay haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxda kubadda cagta ee waddanka Sacuudi Carabiya ee lagu magacaabo Al Hilaal ayaa wararku waxay sheegayaan inay wadahadal la furtay kooxda kubadda cagta ee PSG. Wadahadalkaasi way kooxdu ku doonayso in ay kula soo wareegto ciyaaryahanka reer Brazil ee Neymar ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee PSG, xiddigan oo ah xiddiga ugu qaalisan dunida, ayaa waxay kooxda Al Hilaal doonaysaa in ay ka soo dejiso waddanka Sacuudi Carabiya uu ka mid noqdo xiddigaha dalkaasi ku qulqulay. Laakiin wararku waxay sheegeen in kooxda kubadda cagta PSG ay xiddigan lacag aad u fara badan ku raadinayso. Ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Romelu Lukaku iyo ciyaaryahanka kale la yiraahdo Khalidu Koulibaly ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysaa in ay ka iibiso kooxda Inter Milan si uga soo qaadato goolhayaha kooxdaasi Andre Onana. Ciyaaryahan Lukaku haatan dhinahan kula jooga kooxda kubadda cagta ee Inter ayayna Chelsea doonaysaa inay Inter ku qalqaaliso si ay goolhayaha kooxdaasi ula soo wareegto. Laakiin ciyaaryahan Onana ayaa sheegay kadib ciyaartii Champions League ee kooxda Manchester City ay kaga adkaatay inuu haatan doonayo inuu ku sii nagaado kooxda kubadda cagta ee Inter Milan oo aanu doonaynin in uu meel kale aado.
aad buu mahadsan yahay mascade. Guud ahaan idaacaddiina waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegaynaa heestaasi miisigeed idinku soo maqan yahay heesta Jawharad iyo Maxamed BK.
Dari cipta nokop jalani masih deh.